opera Mihails un Mihails spēlē šahu tiek raksturots kā ļoti spilgts, novatorisks darbs, kam ir izdevies pierādīt, ka šahs ir māksla un ka šaha ģēnijs Mihails Tāls ir mākslinieks. Kas ir tas lielākais gandarījums, nu, ko jūs pats izjūtat šī darba saistībā?
Iestudēšanas process un sadarbība ar brīnišķīgiem muziķiem operā, protams, arī dejotājiem un māksliniekiem. Vienkārši tas kopā pavadītais laiks, tas ir devis man vismaz personīgi ārkārtīgi izaudzinājis, un jā, tas bija fantastiski. Atdeve enerģija, ko visi mākslinieki bija gatavi dot šai idejai, tas ir tas fantastiskākais, jā, un, protams, arī talants, kas viņiem piemīt, tas ir brīnišķīgi.
Kā jūs šobrīd atceraties tieši šo operas mūzikas rakstīšanas procesu? Tas bija vairāk arī brīžiem tāds mokošs darbs, vai tas nāca tā viegli, kā tas bija?
Nu, gan. Reizēm ir brīži, kad materiāls atnāk viegli, un tad reizēm ir jāpastrādā intensīvāk, un brīžiem vienkārši ir tā, ka darbs nonāk strupceļā, un tad vienkārši jāmeklē ir iespējas, kā tikt tālāk, kā tikt no tā ārā. Nu, visādi. Tas jau ļoti ilgs laiks, lai uzrakstītu operu tie vairāki gadi, un tur, protams, dažādi gāja.
Un tā ideja šaha spēli pārvērst skaņās, kurā brīdī tā izkristalizējās?
Tas gan bija jau no paša sākuma. Restīvi, mums operē tā kā sanāk divi piegājieni, mēs divos piegājienos strādājam. Tad pats pirmsākums ir ļoti, ļoti sen, pirms 7-8 gadiem, un tolaik bija doma par operu Tāls, tā būtu tad biogrāfiska opera. Bet laikam rītot mainījās, nezinu, prioritātes, mainījās attieksme pret to, kas ir interesanti. Man sāka likties interesantāk tieši tas, kā pats Tāls spēlē, tieši tā viņa spēle, kā galvenais. Un tad mēs izvēlējāmies 60. Gada pasaules čempionāta sasto partiju, jo tā ir ļoti interesanta partija. Un no tā brīža tad arī, protams, bija jāatrod veids, kā to partiju iedzīvināt skaņās. Drusciņā padomā un tā, bet vismaz es neredzēju nevienu citu veidu, kā to, kad šaha dēlīša lauciņi, katram ir jāiedod savus tonis, jo tad, kad figūra veids gājienu, figūras jau iet ļoti interesanti, un katra lauciņa skaņa viņa kopā veido muzikālus motīvus. Tā arī tad var tikt uz priekšu, un tas šahs sāk skanēt.
Vai jūs pats esat šaha spēlētājs?
Jā, es nedaudz spēlēju. Es tikko atgriezos no koncertūras ar orķestra Kremerata Baltika, mums bija orķestra šahu turnīrs, kurš vēl iet. Mēs esam tikai pirmo kārtu, vēl pat neesam pabeiguši. Es spēlēju jau kopš bērnības, man tētis iemācīja šahu spēlēt, un arī Mihaila Tāla personība vienmēr pie afāršņa ir bijusi, man ļoti interesanti. Viņš ir ļoti harizmātisks cilvēks un tā.
Nu, kas tad ir šahs? Ir tā māksla?
Nu, juridiski tā neesot māksla, bet gan sports. Man jau gan liekas, ka tur ir ārkārtīgi daudzas kategorijas kopā. Tas īpaši tas domāšanas process, man liekas, ka tas ir ļoti tuvu mākslai.
Jūs pats vispār esat tāds aktīvs arī kultūras dzīves baudītājs. Kas ir tie pēdējā laika tādas spilgtākie iespaidi no citu veikuma?
Pats pēdējais spilgtākais iespējas mūzikā. Mēs ar Kremeratu bija iespēja spēlēt ar Martu Argariču kopā, un tas bija fantastiski. Es līdz šim biju viņu tikai ierakstos klausījies, bet dzīvējām mēģinājums un koncerts, tā unikāla pieredze, neko līdzīgi nesu sastapis. Tas bija fantastiski. Runājot par komponistiem, nu, man grūti izcelt tā kādu vienu, bet šķiet, ka spilgtākais no pēdējo gadu skandereviem, tas bija Jāņa Petraškēvičs Dark Room. Tas man atstāja ļoti lielu iespaidu. Es ļoti labprāt eju uz teātru un arī izstādes. Īpaši Homo Novus festivāls, man liekas, ārkārtīgi labas lietas, ko viņi piedāvā jaunā teātra institūts. Alēna Platēla balets, kā izrāda Tauberbach, bija ārkārtīgi spilgta. Nu, tiešām ģeniāli.
Par to Argaričo paturpinot, koncerts ar viņas piedalīšanos arī bija nominēts lielajai mūzikas balvai. Muzikoloģi Ines Lūsiņa teica, ka tās sajūtas bija tu paradīzē šajā koncertā. Nu, kas viņu padara tik īpaši šo mūziķi?
Vai man liekas, ka uz to nav iespējams tā vienkārši atbildēt? Es pat domāju, ka tur tādas atbildes nav. Vienkārši varu konstatēt faktu, ka tas, kā viņa spēlē, katrs materiāls, katrs pat zināmākā meldija, viņa kļūst unikāla. Viss pēkšņi ir piepeši brīnumaini, kas viņu padara. Šī spēja to materializēt, tas ir abrīnojami.
Jūs līdzās komponēšanai esat arī Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra kontrabasists. To jūs esat redzējis jaunā Rīgas teātra izrādu kontrabases.
Jā, man bija iespēja būt ģenerāla mēģinājumā noskatīties. Bravo, Gatim! Tiešām ārkārtīgi labs kontrabasists no viņa varētu sanākt. Ļoti precīzi, ļoti precīzi. Kā kontrabasistam skatoties, protams, tā pirmā ir profesionālā lieta. Un jā, nu Gatis ir tiešām ārkārtīgi liels darbs un ļoti precīzi.
Cik lugas autors Patriks Zīskins precīzi ir atklājis kontrabasa un kontrabasista attiecības?
Vai, nu man tik traki nav gan. Kā tajā lugā.
Ja mēs varam pateikt, ka tur ir sākot no sava instrumenta glorificēšanas līdz absolūtam naidam pret šo instrumentu.
Jā, nu tā luga jau droši vien ir rakstīta tā, lai visiem cilvēkiem varētu to stāstu izstāstīt, ka tas nepaliek tikai kontrabasistu pulkam. Es pat domāju, ka kontrabasisti kā profesionāļi nav šīs lugas adresāts. Bet cik tas ir tuvu lugā, nu es noteikti varu iztāloties tādu individu, ka tāds individs ir iespējams. Jā, tur viss ir pareizi.
Kādas ir jūsu attiecības ar savu kontrabasu?
Labas. Kā Zīskinam man noteikti nav.
Jūs arī nejūtaties atstāts novārtā orķestrī, tā kā lugā parādījās, ka viņam šķita, ka kontrabasisti vienmēr ir kaut kur maliņā nogrūst un neviens viņus neievēro.
No, tas atkarīgs no orķestra izveidojuma. Orķestri tiek kārtoti dažādi arī no skaņdarbiem, tas atkarīgs. Bet, piemēram, Vīnes filharmoniķiem kontrabasisti sēž centrā. Orķestra aizmugurēm, bet centrā. Nē, es galīgi nejūtos. Bez tam galvenā jau tomēr ir mūzika, kur mēs spēlējam, nevis mūsu personas.
Lielās mūzikas balvas ceremonijā vairāk laureāti Sigvards Kļava un arī Egils Siliņš aktualizēja atkal Rīgas koncertzāles būvniecības nepieciešamību. Kāds šajā ziņā ir jūsu skatījums?
Nē, nu, protams, ka tā ir absolūta taisnība. Vienkārši simfoniskajai mūzikai ir nepieciešama liela telpa, kubatūras ziņā liela telpa kaut vai. Lielā ģilde ir fiziski par mazu, un tādēļ tās kopējais skanējums veidojas diezgan saspiests un plakans. Lielā ģilde savukārt ir ļoti labā kameraorķestrim, nu mazam orķestrim un kameraansambļiem. Tam tiešām labi skan. Viens ir akustiskais aspekts, kādēļ šāda zāle būtu nepieciešama, bet otrs ir vēl pavisam prozīsks, un tas ir tās, ka, piemēram, vecrīgā vasarās tas āra kafejnīcas ir, un tas taču traucē ārkārtīgi. Restīvi ielas trokšņi nāk iekšā zālē, tas arī vēl īsti normāli nav. Tā kā, jā, es arī varu pievienoties Egilam Sirniņam un Sigvardam, ka vajadzētu saņemties un to zālu uzbūvēt.
Pie kādām jaunām idejām, pie kādiem jauniem projektiem jūs šobrīd strādājat?
Es esmu sācis strādāt pie skaņdarba Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Ir paredzēts, ka tas tiks spēlēts nākošā gada sākumā, janvārī. Skaņdarba nosaukums ir, tad pagaidu nosaukums ir Miegs. Man interesē šis fenomens, cik viņš ir tomēr, nu, pētīts jau pēdējos gadus ir daudz, bet maz ir saprotams par šo laiku. Bet galvenā jau lieta ir muzikāli, tas pavar ārkārtīgi interesantas akustiskas arī iespējas tieši. Jo tad, kad cilvēks guļ, kad viņš ir tajā saklajā miega fāzē, ārpasaules trokšņi tā kā sasniedz apziņu. Un savukārt, kad viņš ir dziļajā miega fāzē, jeb, kā to sauc, REM, miegs ar ātrajām atskustībām, tad savukārt pats skaļākais blīkšs viņu nepamodinās. Un vienkārši to var muzikāli izveidot. Ja izmanto, tiksim, lielo ģildi visu, ne tikai zāli, bet arī paliktelpas, tas ir fojē, un aizskatuva, priekšskatuva, un balkonu var ārkārtīgi spilgt šo efektu parādīt. Tas man interesē šobrīd. Bet es esmu, protams, pašā sākuma procesā, man daudz kas vēl nav skaidrs, un tā tik daudz var pastāstīt.
Tā kā šobrīd jūs tā ļoti nopietni nodevies miega pētniecībai, es saprotu.
Jā, arī tīri praktiski.
Kā tas ir praktiski?
Eju gulēt.
Mēģināt sev vērot, ja? Jo tas ir iespēja.
Nē, nu es izstrādāju sev tādu darbu grafiku, ka nu, strādāt pie materiāla vakarā, tad protams, doties gulēt un nu, pret rīta pusi piespiest sev celties agri. Un tad tādā veidā it kā turpināt darbu ar to materiālu, tad vēl drusku pat varbūt pusmiegā. Jo smadzenes jau miega laikā apstrādā visu dienas gaitā iegūto informāciju tad nākamajā dienā tas pirmais rezultāts, kas man pirmais iešojas prātā, varētu būt tas, ko tā miega rezultātā smadzenes ir izsviedušas ārā kā prioritāro. Tā, tāds apmēram tas modelis. Es nezinu, vai viņš līdz galam darbosies, bet redzēs.
Skaņdarbs par miegu, kā tur vai klausītāji neaizmigs šī skaņdarba laikā?
Nē, nu, mūzika jau ir tā reizēm tā arī kaut kāda tāda rituālā puse, kad ievest klausītāji tādā tā kā pustrances stāvoklī, ir ļoti daudz piemēru, kad tas ir iespējams, respektīvi cilvēks fiziski neaizmieg, viņš vienkārši atrodas tādā, nu, kā, kā pushipnotiskā stāvoklī. Es gribētu kaut ko, jā, kaut ko līdzīgu, es nezinu, vai es varēšu, bet tāds būtu mans, jā, uzdevums šajā reizē.
Taisni ievest tādā trans stāvoklī. Jūs, laikam, vienmēr strādājot pie skaņdarba, veicat arī tādu ļoti rūpīgu pētniecības darbu?
Jā, jo īpaši jau pie lielās formas darbiem nemaz savādāk jau nevar. Protams, jā.
Liels paldies un gaidīsim jauno skaņdarbu miegs.
Paldies, labi.